Efesianina toko faha efatra.
Ary noho izany izaho mpifatotra noho ny amin'ny tompo dia mangataka aminareo mba handeha miendrika ny fiantsoana izay ny antsoanareo amin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panahy amin'ny faharipo mifandefitra amin'ny fitiavana mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fehim-piavanana. Iray ny tena ary iray ny fanahy, dia toy ny niantsonanareo amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsonanareo. Iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra sady rain'izy rehetra, izay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Fa samy nomena ny fahasoavana araka ny ohatry ny fanomezan'i Kristy avy isika rehetra. Koa izany no ilazany hoe, raha niakatra ho any amin'ny avo izy, dia nitondra olona maro ho babo ka nanome fanomezana ho an'ny olona. Ary ny aminy hoe niakatra, inona moa izany afa-tsy ny efa nidina ho any ambanin'ny tany koa? Izay nidina dia izy koa no ilay niakatra any ambonin'ny lanitra rehetra hamenoany ny zavatra rehetra.
Ary izy no nanome ny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandro sy mpampianatra, ho fanatanterahana ny olona masina, ho amin'ny asan'ny fanompoana amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy, mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisany ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny halehiben'ny fahafenon'i Kristy. Mba tsy ho zaza intsony isika ka ilangilana sy ampitambolombolen'ny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra amin'ny saimpetsy ataon'ny olona sy ny fihendreny hatanteraka ny hevitry ny famitahana, fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy. Izy no hitombon'ny tena rehetra izay akambana sy ampiraisina tsara noho ny fifanomponiny isantoniny araka ny fiasan'izay rehetra momba azy amin'izay mety ho anjara asany avy ka hampandrosoany ny tenany amin'ny fitiavana.
Koa izao no lazaiko sady ambarako ao amin'ny tompo, ny tsy mba handehananareo intsony tahaka ny fandehan'ny jentilisa amin'ny fahafoanan'ny sainy, fa efa tonga maizitsaina sy oloko azy amin'ny fiainan'Andriamanitra ireny noho ny tsy fahalalana ny anatiny noho ny hamafy ny fony, dia olona tsy mahalala enatra intsony ka nanolo tena ho amin'ny fijejojejona hanao izay fahalotoana rehetra amin'ny fieremana. Fa ianareo kosa dia tsy mba toy izany no nianaranareo an'i Kristy, raha izy tokoa no renareo ka tao aminy no nampianarana anareo araka ny fahamarinana izay ao amin'i Jesosy, mba hialanareo ny toetrareo taloha araka ny fitondratenanareo fahiny izay miasimba araka ny filan'ny fitaka. Fa mba ho avaozina kosa ianareo amin'ny fanahin'ny sainareo, ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana.
Koa esoriny ilainga, ka samy milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra, fa samy isan'ny momba ny tena ny namantsika avokoa isika. Tezera faza manota, ary aoka tsy ho tratry ny masoandro milentika ny fahatezeranareo. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly, aoka izay nangalatra tsy hangalatra intsony, fa aleo ikely aina ka hiasa izay tsara amin'ny tanany mba hisy homeny izay tsy manana. Aoka tsy aloky ny vavanareo izay teny maloto, fa izay tsara ho fampandrosoana arak'izay tokony hanaovana mba hahazahoany mihaino fahasoavana. Ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisihana tombokaseanareo amin'ny andro fanavotana. Isory aminareo ny folentika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabana sy ny fitenenan ratsy ary ny lolompo rehetra. Ary aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo ka ifampiatra sy ifamela eloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny elokareo ao amin'i Kristy.